มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารของทุกสัปดาห์ช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงในช่วงของวิทยุชุมชนมจท.วาไรตี้คลื่นวิทยุ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะและเพจนี้ก็เป็นการเปิดรายการของสัปดาห์นี้นะคะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิศริกุลและพี่สันของเรานะคะสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะพี่สัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่หลินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพราะสภาพอากาศกรุงเทพและปริมณฑลก็ยังมีฝนอยู่นะคะคุณผู้ฟัง
คิดว่าน่าจะปลายฝนต้นหนาวแล้วไหมคะเนาะพี่สัน
ใช่ค่ะเหมือนมีลมเย็นๆพัดมาตอนเช้าๆนะคะก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันนะคะ
พี่สันก็ป่วยอยู่ใช่ไหมคะ
จะบอกว่าป่วยไหมคือตอนนี้ไม่ป่วยแล้วค่ะแต่พอหลังจากที่หายไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอนะคะมีอาการไอเรื้อรังอะค่ะคุณหมอบอกว่าเนี่ยตอนนี้คนที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการไอเรื้อรังเหมือนกันคล้ายๆคนที่เป็นโควิดเลยนะคะ
ดิฉันก็ดูแลสุขภาพนะคะ
ใช่ค่ะหมอแนะนำให้กินวิตามินซีนะคะทุกวันนะคะวันละพันมิลลิกรัมแล้วก็ต้องช่วงนี้ก็ยังต้องทานยาแก้ไออยู่ค่ะ
พี่สันรักษาสุขภาพแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกคนการรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
ใช่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ถิ่น
ค่ะ
ช่วงดีๆของมจท.วาไรตี้วันนี้เลยดีไหมคะ
ได้เลยค่ะ
ช่วงแรกนะคะช่วงแรกบอกแล้วก็10วันนี้นะคะเป็นช่วงของอาจารย์แจนค่ะอาจารย์นิชาพรยอดมณีค่ะ
ใช่ค่ะวันนี้หัวข้อที่อาจารย์นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยรับชมรับฟังก็น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะอาจารย์จะมาแชร์ข้อคิดดีๆนะในเวลาที่เราเสพสื่อนะคะหรือดูโฆษณาเพราะหัวข้อที่อาจารย์นำมาบอกเล่าให้เราฟังก็คือข้อความเกินจริงในโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารหรืออาหารเสริมอันนี้สำคัญมากๆเลย
โดยเฉพาะเราซึ่งเป็นสุภาพสตรีทั้งหลายนะคะเราน่าจะสนใจผลิตภัณฑ์ประเภทนี้กันเป็นพิเศษ
ใช่อาหารเสริมจริงๆวิตามินซีก็เป็นหนึ่งในอาหารเสริมใช่ไหมคะพี่สัน
ใช่ค่ะใช่ก็คือต้องรับประทานพอเหมาะอะไรเงี้ยค่ะไม่ทานมากเกินไปค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารหรืออาหารเสริมเนี่ยเราก็ต้องอ่านบนฉลากให้ดีบางทีเนี่ยก็จะมีคำบางคำนะคะที่คณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยไม่อนุญาตเพื่อการโฆษณาเช่นมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์เลิศดีที่สุดยอดเยี่ยมที่หนึ่งสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาเราจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ก็พิจารณาให้ดีๆนะคะก่อนที่จะซื้อมารับประทานนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงบนฉลากด้วยนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้ก็เป็นช่วงของอาจารย์สาค่ะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีแล้วก็ผู้ร่วมดำเนินรายการพิเศษนะคะก็คือพี่หลิมของเราดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะมาแทนอาจารย์จูดี้นวิยานะคะเพราะอาจารย์จูดี้ติดภารกิจนะคะ
ใช่ค่ะอาจารย์สาก็มาชวนศึกษาข้อคิดดีๆที่ได้จากหนังสือเหมือนเดิมน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์สาเนี่ยหาหนังสือมาเกี่ยวกับเรื่องของอีโก้ค่ะชื่อหนังสือก็คือ Ego is the enemy ภาษาไทยก็คือ Ego ก็คือศัตรูที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราเป็นหนังสือที่ดีใช่ค่ะอยากแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้อ่านเพราะว่า Ego ในความหมายของหนังสือในเล่มนี้นะคะจะหมายถึงความเข้าใจผิดๆทุกอย่างที่เกี่ยวกับการสำคัญตัวเองที่ไม่ถูกต้อง
แล้วก็คุณสมบัติอันนี้ควรจะมีแต่พอดีอะไรประมาณนี้นะ
เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็จะแนะนำถึง17เทคนิคเลยค่ะในการที่จะควบคุมอีโก้ของตัวเราเองเพื่อให้เราเนี่ยไม่ประเมินตัวเองผิดจะได้ไม่เกิดความไม่ดีขึ้นกับตัวของเราเองนะคะไม่งั้นเราก็จะไปหลงยึดกับความไม่ดีก็คืออีโก้ของตัวเรานั่นเองค่ะ
ก็คือช่วงที่สองวันนี้นะคะน่าสนใจฟังติดตามฟังนะคะช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะช่วงนานาสาระนะคะเป็นช่วงของผู้ดำเนินรายการท่านใหม่ของทีมมจท.วาไรตี้ของเรานะคะนั่นก็คืออาจารย์หนิงนะคะอาจารย์สิริพันธ์นันสุนานนท์ค่ะ
ใช่ค่ะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจำนะคะในภาควิชาสังคมศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์แล้วอาจารย์ก็มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์มากเลยนะคะอาจารย์ก็จะใช้ช่วงเวลาดีๆตรงนี้เนี่ยมาบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของไทยนะคะให้ท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันน่าสนใจมากๆเลยค่ะ
ซึ่งวันนี้อาจารย์เหน่งก็จะมาคุยถึงเรื่องราวที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันนะคะถึงเมืองสีเทพนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเมืองมรดกโลกนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
ใช่ค่ะยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นมรดกโลกลำดับที่7ของประเทศไทยค่ะท่านผู้ชม
เย
้ก็เรียกว่าคนไทยทุกคนทั้งประเทศก็คงจะปลาปลื้มใจนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆค่ะเป็นสถานที่ใหม่เนาะที่ได้ขึ้นทะเบียน
ใช่ซึ่งเขาก็มีการบูรณะโบราณสถานนี้ให้เราเข้าไปชมแบบได้ความรู้แบบทันสมัยนะคะเพราะว่าวันก่อนซันดูทีวีก็แบบเขาทำให้น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้มากขึ้นด้วยค่ะ
ค่ะแล้วก็เป็นโบราณสถานที่ก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากนะคะเป็นของแท้ดั้งเดิมเลยค่ะท่านผู้ฟัง
ใช่ค่ะ
เพิ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีนี้เองใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่ค่ะถ้ามีโอกาสก็ต้องไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์นะคะเมืองสีเทพนะคะที่เพชรบูรณ์กันนะคะ
ใช่ก่อนจะไปเที่ยวชมก็มาฟังอาจารย์เน่งของเราเนี่ยแนะนำสถานที่กันก่อนดีกว่านะว่าสถานที่เนี้ยสำคัญยังไงนะคะ
ใช่ติดตามมายังไงใช่ค่ะค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท.วาไรตี้ในวันนี้นะคะ
เชิญท่านผู้ฟังนะคะติดตามในช่วงต่างๆของรายการได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะใครอยากบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ที่อยู่รอบตัวเรานะคะจะได้ตระหนักแล้วก็ระวังกันมากขึ้นสิ่งที่จะพูดในวันนี้ก็คือโฆษณาเกินจริงค่ะโดยเฉพาะคำที่ห้ามใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็เสริมอาหารมันด้วยเรื่องของการทำธุรกิจโฆษณานะคะมักจะมีข้อความที่เป็นประโยชน์ในทางการค้าแล้วก็การโน้มน้าวจิตใจให้เห็นคล้อยตามนะคะดังนั้นการเลือกใช้คำเพื่อใช้ในโฆษณาเนี่ยจึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคด้วยเช่นกันทั้งค่ะคำโฆษณาเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นแค่คำที่ชักจูงนะคะแล้วก็เชิญชวนให้คนเนี่ยจับจ่ายใช้สอยเท่านั้นแต่พอลองใช้จริงผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ของกลับไม่เป็นไปตามโฆษณานะคะคำโฆษณาลักษณะนี้เนี่ยเป็นการโฆษณาเกินจริงค่ะมากัน2มุมนะคะในมุมของธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจำเป็นจะต้องระวังเรื่องการใช้คำที่ไม่โฆษณาไม่อวดอ้างสรรพคุณเกินความจริงส่วนในมุมผู้บริโภคนะคะก็ต้องทราบไว้เช่นกันว่าโฆษณาเหล่านั้นเนี่ยต้องไปพิจารณาก่อนว่าสินค้าที่เราจะซื้อเข้าข่ายโฆษณาเกินจริงไหมนะคะโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นั่นเองในมุมมองของจิตวิทยานะคะคำอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงมีผลค่อนข้างมากต่อการตัดสินใจซื้อค่ะโดยเฉพาะผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพราะว่าหวังว่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกนั้นจะมาช่วยแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ได้เมื่อเจอกับโฆษณาที่อ้างว่าแก้ปัญหานั้นได้ก็มีโอกาสที่จะหลงเชื่อโดยไม่ทันได้ใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองนะคะเช่นผลิตภัณฑ์เสริมความงามค่ะคำที่ใช้ในโฆษณาก็จะอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไปมากสรรพคุณเกินจริงนี้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่มาสร้างมาตรฐานความงามเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะได้ยินคำนี้บ่อยขึ้นในช่วงหลังมานี้นะคะมาตรฐานความงามก็คือ beauty standard ขึ้นมาในสังคมเพราะว่า ไอ้คำชวนเชื่อเหล่านั้นค่ะได้นิยามแล้วก็ได้จำกัดความของความสวยของคนด้วยคำแล้วก็ภาพโฆษณาที่ไม่ได้มีความหลากหลายนะคะโดยมีโมเดลเดิมๆที่ย้ำให้เห็นว่าความสวยที่ถูกต้องจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นอย่างคำหนึ่งคำนะคะที่ดูเป็นคำฟังแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆมันมีความหมายหรือว่ามันทำให้ความคิดของคนในสังคมเปลี่ยนไปนะคะคำนั้นคือคำว่าปกติค่ะคำนี้เนี่ยเชื่อไหมคะว่าสามารถที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นได้ผู้บริโภคแล้วคำว่าปกติสามารถสร้างความรู้สึกในด้านลบมากกว่าทางบวกค่ะทำให้คนที่รู้สึกว่าคนที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ปกติไปปกตินะคะที่ถูกใช้เป็นคำโฆษณาแฝงความหมายว่าคนปกติต้องผิวขาวต้องผิวเนียนคนปกติผมต้องตรงสวยนุ่มลื่นเงางามเพราะความจำกัดความเหล่านี้ค่ะทำให้สิ่งที่ตรงกันข้ามเนี่ยกลายเป็นเรื่องผิดปกติทั้งที่ในความเป็นจริงนะคะธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ได้นิยามว่าสีผิวปกติสภาพผิวปกติหรือว่าสภาพผมปกติเนี่ยเป็นยังไงทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติก็ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติชาติพันธุ์หรือว่ากรรมพันธุ์ที่ส่งต่อกันมาจากบรรพบุรุษของแต่ละคนนะคะหรือว่าตามสภาพแวดล้อมของถิ่นที่อยู่อาศัยบนโลกซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้ด้วยอาหารสำคัญค่ะต้องไม่ลืมว่าพวกโฆษณาทุกตัวเนี่ยล้วนผ่านการตัดต่อตกแต่งรูปก่อนที่จะปล่อยออกมานะคะรวมถึงตัวพรีเซนเตอร์เองเนี่ยก็ยังใช้ระดับนักแสดงดารานางเอกพระเอกซึ่งเขาเหล่านั้นเนี่ยมีพื้นฐานหน้าตาแล้วก็รูปร่างที่ดีอยู่แล้วถ่ายแบบเขาเหล่านั้นยังต้องแต่งหน้าทำผมดังนั้นทั้งหมดจึงเป็นเพียงภาพประกอบการโฆษณาเท่านั้นไม่ใช่ภาพจริงค่ะโฆษณาเกินจริงเนี่ยทำให้ผู้บริโภคคาดหวังในการใช้ผลิตภัณฑ์ว่าจะเปลี่ยนปัญหาของผู้บริโภคได้ปัญหาที่ถูกแฝงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปกติผู้ประกอบการเนี่ยควรจะเข้มงวดจริงจังเพื่อผู้บริโภคส่วนผู้บริโภคเองก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะคะเนื่องจากในทุกวันนี้ค่ะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมีเยอะมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเราจะเห็นว่าข้อความที่ใช้โฆษณาผลิตภัณฑ์เนี่ยส่วนใหญ่จะโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคเองก็จำเป็นจะต้องมีแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เช่นกันเนื่องจากสรรพคุณของอาหารนั้นเนี่ยจะไม่สามารถอ้างว่ากินเพื่อรักษาป้องกันโรคลดน้ำหนักหรือว่าเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ค่ะโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยจริงๆแล้วอย.เข้มงวดเรื่องการห้ามใช้คำและก็ข้อความสำหรับใช้โฆษณาสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอย่างมากนะคะหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหารพุทธศักราช2564ผู้ใดฝ่าฝืนอาจต้องโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้ากระทำผิดซ้ำต้องโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยต่อไปนี้นะคะจะเป็นข้อมูลที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหารได้ระบุคำที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาคุณภาพคุณประโยชน์และก็สรรพคุณของอาหารไว้นะคะดูนะคะแล้วก็ลองพิจารณาคำที่เราได้ยินจากโฆษณาในปัจจุบันว่าเราเจอคำพวกนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะเช่นศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ปาฏิหาริย์วิเศษเลิศที่สุดดีเลิศชนะเลิศชั้นเลิศเลอเลิศล้ำเลิศเลิศล้ำยอดยอดเยี่ยมยอดไปเลยเยี่ยมยอดเยี่ยมไปเลยสุดยอดที่หนึ่งหนึ่งเดียวที่หนึ่งเลยที่สุดดีที่สุดทีเด็ดสูงสุดขาดหายห่วงหายขาดหมดกังวลสุดเวียงไม่มีผลข้างเคียง ไร้ผลข้างเคียงอย.รับรองปลอดภัยเห็นผลเร็วค่ะคำเหล่านี้ค่ะแม้แต่คำว่าอย.รับรองปลอดภัยก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะเขาก็จะพยายามใช้คำที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมที่สุดเพื่อป้องกันพวกเราคนหัวหมอทั้งหลายนะคะนำมาอ้างแล้วก็แก้ตัวว่าไม่ได้ใช้คำนั้นแต่ใช้เป็นคำอื่นจริงๆความหมายที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็ถือว่าโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงเช่นกันนะคะยังมีข้อความที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการโฆษณาอาหารรวมถึงการใช้ภาพที่สื่อให้เข้าใจได้ในความหมายเดียวกันนะคะโดยแบ่งออกเป็น5ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะเป็นข้อความที่สื่อและก็แสดงสรรพคุณอันทำให้เข้าใจว่าสามารถบำบัดบรรเทารักษาแล้วก็ป้องกันโรคหรืออาการของโรคได้นะคะเช่นลดคอเลสเตอรอลลดความดันโลหิตลดไขมันในเส้นเลือดลดระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานหลอดเลือดแข็งตัวภูมิแพ้หอบหืดบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนอาการชาบวมและเส้นเลือดขอดแก้ปัญหาปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียช่วยดับกลิ่นตัวกลิ่นปากเพิ่มความจำแก้อาการหลงลืมคำพูดเหล่านี้นะคะไม่ควรที่จะพบในการอวดอ้างสรรพคุณเกี่ยวกับอาหารแล้วก็อาหารเสริมนะคะใจฟังดีๆก็คือคำเหล่านี้อาจจะเป็นยามากกว่าใช่ไหมคะเมื่อกี้อย่างที่หนึ่งนะคะประการที่สองค่ะข้อความที่สื่อแสดงให้เข้าใจว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายหน้าที่อวัยวะหรือระบบการทำงานของร่างกายนะคะคำเหล่านั้นค่ะมีอะไรบ้างเช่นปรับสมดุลให้ร่างกายฟื้นฟูร่างกายหรืออวัยวะเพิ่มน้ำนมกระตุ้นน้ำนมเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบำรุงสมองบำรุงประสาทหรือว่าบำรุงอวัยวะของร่างกายเสริมสร้างหรือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเพิ่มภูมิคุ้มกันเพิ่มภูมิต้านทานดีท็อกซ์ล้างสารพิษข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยก็ถ้าปรากฏในโฆษณาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อย.ห้ามนะคะข้อ3นะคะข้อความที่สื่อแสดงให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบำรุงกามบำรุงเพศหรือเกี่ยวกับมีเพศสัมพันธ์นะคะเช่นช่วยบำรุงและเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเพิ่มสมรรถภาพท่านชายท่านหญิงอาหารเสริมสำหรับชายหญิงเพิ่มขนาดอวัยวะเพศเพิ่มขนาดหน้าอกอัพไซส์กระชับช่องคลอดข้อความเหล่านี้ก็ไม่สามารถปรากฏในการโฆษณาได้นะคะข้อ4ค่ะข้อความที่สื่อแสดงให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณเพื่อบำรุงผิวพรรณแล้วก็ความสวยงามค่ะเช่นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้ยินคำเหล่านี้เนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะลดริ้วรอยเหี่ยวย่นลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำขาวใสเด้งเปล่งปลั่งกระชับรูขุมขนฟื้นฟูผิวลดริ้วรอยลดความมันบนใบหน้าชะลอความแก่ผิวกระจ่างใสแก้ผมร่วงกันแดดท้าแดดนะคะข้อความที่สื่อแสดงให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณในการลดน้ำหนักลดความอ้วนหรือว่าข้อความอื่นใดในทำนองเดียวกันค่ะเช่นลดความอ้วนช่วยให้ระบายท้องสลายไขมันที่สะสมในร่างกายดักจับไขมันลดน้ำหนักการใช้ภาพสายวัดค่ะเครื่องชั่งน้ำหนักกางเกงโอเวอร์ไซส์ภาพ before after เพรียวสลิมไม่โยโย่กระชับสัดส่วนหุ่นดีผอมลดยากดื้อยาลดความอยากอาหารนี่อันที่จริงแล้วอย.ไม่อนุญาตทั้งสิ้นนะคะทั้ง5ข้อที่กล่าวมาเนี่ยหากใครที่อยู่ในฝั่งของผู้ประกอบการจะโฆษณาอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องศึกษารายละเอียดให้ดีนะคะว่าจะโฆษณายังไงคำไหนใช้ได้คำไหนใช้ไม่ได้ไม่เช่นนั้นจะผิดกฎหมายค่ะหรือข้อความที่ได้กล่าวไปนะคะ ถ้าเกิดว่าได้เห็นได้ยินในโฆษณาพบเจอเมื่อไหร่ก็อนุมานหรือว่าคาดการไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นข้อความเกินจริงรวมทั้งพวกคำหรูหรูเหลือเชื่อหรือว่าคำที่พิสูจน์ยากนะคะก็ใช้ไม่ได้เห็นโฆษณาแบบนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าเขาโอ้อวดเกินจริงแล้วอย.เองเนี่ยไม่เคยอนุญาตค่ะการนำเสนอข้อมูลในวันนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบอย่างน้อยก็อยากจะให้ลองเอาไปพิจารณาเวลาได้ฟังได้เห็นโฆษณาในที่ต่างๆนะคะต้องคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะเลือกซื้ออาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆก็ตามนะคะนะคะช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะเราลองมาติดตามกันต่อนะคะว่าจะมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับภาษาแล้วก็วัฒนธรรมไทยที่น่าสนใจในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนิชาพรยอดมณีสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์ช่วงนี้เป็นช่วงจับคู่สนทนาในหัวข้อข้อคิดดีๆจากหนังสือนะคะพบกับอาจารย์ซาของเรานะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีและดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสติสิริกุลค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้ก็อาจจะแปลกนิดนึงที่พบเจอกับอาจารย์หลินกับอาจารย์ซะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะในช่วงฤดูหนาวค่ะก็มีสิ่งดีๆข้อคิดดีๆจากหนังสือมาฝากเป็นเกร็ดความรู้เช่นเดิมนะอาจารย์ซะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้หนังสือที่จะนำความข้อคิดดีๆมาแบ่งปันกันนะคะพี่หลินชื่อหนังสือชื่อว่า Ego is the Enemy ค่ะ
ค่ะน่าสนใจมากเลย
ค่ะเป็นหนังสือที่อยากแนะนำให้มาลองอ่านกันวันนี้นะคะก็วันนี้ก็จะลองเอาข้อคิดที่ได้เนี่ยมาลองเล่าให้ท่านผู้ฟัง
น่าสนใจค่ะ
ได้ลองฟังกันดู
คำว่าอีโก้เนี่ยพอได้ยินเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นอะไรที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวไหมแล้วก็ค่อนข้างให้ผลที่ค่อนข้างเป็นเชิงลบกับเราถ้าเรามีอีโก้เนาะค่ะ
ชื่อภาษาไทยของหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อว่าตัวคุณคือศัตรูเพราะว่าอีโก้ก็คืออยู่ในตัวเรานั่นเองใช่ไหมคะศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดเนี่ยซ่อนอยู่ในตัวคุณเราทุกคนน่าจะมีอีโก้อยู่บ้างใช่ไหมคะ
ทุกคน
ทีนี้เรามาคุยกันว่าอีโก้คืออะไร
ค่ะ
อีโก้คือความหมายตามที่นิยามในหนังสือเล่มนี้นะคะคือความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับความสำคัญตัวเอง
ยังไงเอ่ย
คืออีโก้คือด้านตรงข้ามของความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะมันไม่ใช่ความมั่นใจแต่ความไม่เข้าใจในตัวเองเช่นประเมินความสำคัญของตัวเองมากเกินไปค่ะหรือคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถดีเกินไปซึ่งมันส่งผลยังไงคะจันหลิน
คือก็น่าจะทำให้เราหลงผิดไปเนาะเพราะว่าเราคิดว่าเรามีเยอะเรามีมาก
ค่ะ
แล้วก็ไปหลง
พอเราประเมินตัวเองผิดหายนะก็เกิดขึ้นกับชีวิตเพราะว่าเราอาจจะหลงติดอยู่กับความไม่พอดีใช่ไหมคะในหนังสือเนี่ยยกตัวอย่างเช่นราจาร์ดกัปต้านะคะเป็นอดีต CEO ของ McKinsey เป็นอดีตเด็กสลัมในประเทศอินเดียแล้วเขาก็ก้าวขึ้นไปเป็นเศรษฐีร้อยล้านดอลลาร
์
ถึงแม้เขาจะประสบความสำเร็จมากแต่เขาก็ยังไม่พอคืออีโก้ในตัวเขาเนี่ยบอกให้เขาต้องรวยมากขึ้นกว่านี้อีกค่ะราจาจะต้องกลายเป็นเศรษฐีพันล้านให้ได้เขาจึงนำข่าววงในบริษัทการลงทุนเนี่ยไปซื้อหุ้นแต่ว่าการทำเช่นนั้นถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายราจาจนสุดท้ายก็คือเข้าสู่คุกเข้าสู่ตาราง
ก็คือล้มเหลวใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจากเศรษฐีร้อยล้านดอลลาร์ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพราะอีโก้ของเขาเอง
อันนี้คือไม่ฟังคนอื่นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
น่าจะเป็นในลักษณะนั้น
เป็นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของผลเสียที่อีโก้ทำกับเราแล้วก็ยังมีอีกผลเสียอีกหลายข้อที่เราควรเฝ้าระวังแล้วก็ควรจะป้องกันให้ทันท่วงที
ค่ะ พราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะเป็นข้อคิดดีๆที่ป้องกันให้ตัวเราเองเนี่ยไม่มีอีโก้มากเกินไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้ววันนี้เราก็มีข้อคิดจากหนังสือมาเล่าให้กันฟังนะคะเป็น17ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้เราไปลองฟังข้อคิดแรกกันเลยนะคะ
ดีเลยค่ะดีเลยค
่ะค่ะข้อคิดที่1คืออีโก้คือศัตรูตัวฉกาจค่ะจลิน
เพราะฉะนั้นถ้าคิดอย่างนี้ก็ต้องระวังอีโก้
ใช่อีโก้เนี่ยคือความจองหองความทะเยอทะยานแบบเห็นแก่ตัวนะคะคือในหนังสือเขาบอกว่าอีโก้เนี่ยคือเด็กน้อยเจ้าอารมณ์ที่อยู่ในตัวเราทุกคนมีความต้องการที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการ
เด็กเอาแต่ใจนั่นเอง
ใช่โดยที่ไม่สนใจว่าใครหรืออะไรอื่น
ๆจะคิดยังไง
ใช่มันคือความปรารถนาที่จะเหนือกว่าเป็นมากกว่าได้รับการยอมรับมากเกินกว่าที่ควรเป็น
เรามีความเป็นเด็กดื้ออยู่ในตัวนั่นเองใช่ไหม
ใช่ค่ะอีโก้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ขับไล่ข้อได้เปรียบกับโอกาสทั้งหลายในชีวิตแล้วก็เป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดศัตรูแล้วก็ความผิดพลาดเข้ามาม ันเป็นเสียงในหัวนะคะที่คอยบอกเราว่าเราเนี่ยดีกว่าความเป็นจริงที่เป็นอยู่เราดีกว่านั้น
ค่ะ
คือมันก็เลยขัดขวางไม่ให้เราได้เชื่อมต่อกับโลก
ความเป็นจริง
ความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าจะมีอีโก้เนี่ยเป่าหูว่าเราดีกว่านั้นดีกว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
ค่ะ
ซึ่งมันต่างกับความมั่นใจความมั่นใจเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาสะสมอย่างถ่อมตัวค่ะ
เมื่อกี้ซาพูดถึงถ่อมตัวใช่ไหมคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็เป็นข้อคิดข้อถัดมานะคะของอีโก้นะก็คือคนที่มีอีโก้เนี่ยก็คือจะมีความมั่นใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หายากสำหรับคนที่มีอีโก้นั่นคือความถ่อมตัว
ค่ะ
นะเขาบอกว่าพรสวรรค์หรือว่าทักษะหรือความมั่นใจเนี่ยทุกคนมีไม่ได้หายากเลยแต่ว่าสิ่งที่หายากในตัวของเราก็คือความถ่อมตัวความขยันและการรู้จักตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาพร้อมกับความเชื่อมั่นในตัวเองและคนที่ค่อยๆสั่งสมความเชื่อมั่นไปเรื่อยๆนะตามความสำเร็จเนี่ยนะคะแบบยิ่งสำเร็จก็ยิ่งเชื่อมั่นเชื่อมั่นเชื่อมั่นนะก็จะต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเมื่อถึงจุดนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราก็คือจะขาดเรื่องของความถ่อมตัวลงไปค่ะ
ใช่ค่ะคือคนที่มีอีโก้สูงก็อาจจะไม่ค่อยถ่อมตัวเท่าไหร่ใช่ไหมคะการที่ถ่อมตัวเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเอ๊เป็นคนที่อ่อนแอหรือเปล่าซึ่งมันจะนำเราไปสู่ข้อถัดไปบางคนเนี่ยถ่อมตัวเวลาในสถานการณ์การประชุมหรือการแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พูดเยอะในที่ประชุมใช่ไหมคะ
ผู้รู้ไม่พูดผู้พูดคือผู้ที่
ไม่รู้บางคนเนี่ยพูดเยอะมากเลยแต่ว่าเราจับเนื้อหาไม่ได
้
แต่ว่าบางคนไม่ได้พูดเยอะแต่พูดออกมาทีเนี่ยคือปังมากเลย
ตรงประเด็น
คือในหนังสือเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ดูเหมือนจะมองว่าการเงียบเนี่ยค่ะเป็นสัญญาณของความอ่อนแอแล้วการถูกมองข้ามก็ทำให้รู้สึกแย
่
ดังนั้นคนก็เลยพูดกันใหญ่เลยค่ะราวกับว่าชีวิตของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับความพูดส่วนความเงียบเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากมันเป็นความสามารถที่จะพาตัวเองออกจากวงสนทนาไม่จำเป็นต้องพูดให้ผู้อื่นหันมาสนใจหรือให้การยอมรับใดๆนะคะความเงียบจึงเหมือนกับการหยุดพักชั่วคราวของคนที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจค่ะ
เหมือนว่าเราพูดน้อยแต่ไต่หนักอย่างนี้หรือเปล่า
ใช่คนที่มีความสามารถจริงๆมักจะพูดน้อยแต่ลงมือทำมากไม่เสียเวลาประกาศก้าวหรือโอ้อวดใด
ๆ
สำนวนไทยก็เรียกว่าคมในฝักใช่ไหมคะหรืออ
าจจะใช่ อาจจะใช่ค่ะอาจจะใช
่ค่ะ
ข้อต่อไปนะคะของการที่เราสามารถควบคุมอีโก้ของเราได้ตัวเองนะก็คือนะการเป็นผู้เรียนหรือเป็นเด็กหรือเป็นนักเรียนที่พร้อมจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจะช่วยควบคุมอีโก้ของตัวเองได้ค่ะเพราะว่าข้อดีของการเป็นผู้เรียนรู้การเป็นนักเรียนไม่ใช่แค่ได้เรียนรู้มากขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นการอนุญาตนะคะที่ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาควบคุมอีโก้ให้กับเราด้วยนะก็คือกลับไปเรื่องของความอ่อนน้อมการที่เรารู้จักเงียบไม่พูดเยอะเนาะเหมือนที่อาจารย์ซะได้มาแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะคะก็การเป็นนักเรียนก็คือฟังให้มากให้ผู้อื่นชี้แนะให้ผู้อื่นตักเตือนได้นะเราไม่ได้เก่งไม่ได้มีความสามารถไปหมดซะทุกอย่างนะคะบางทีต่อให้เราเป็นแล้วก็อาจจะแกล้งทำว่าเราไม่รู้บ้างก็ได้นะเพื่อให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองในการเพิ่มพูนความรู้ค่ะ
ค่ะข้อต่อไปข้อคิดที่5จากหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าระวังอย่าเผลอลุ่มหลง คนที่มีอีโก้มากก็อาจจะเผลอตัวเองลุ่มหลงในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได
้ไปกับความเก่งของตัวเอง
ใช่ใช่ค่ะแต่หนังสือบอกว่าความลุ่มหลงเนี่ยไม่ใช่ความเอาใจใส่แต่เป็นการยินดีกระโจนใส่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วยความปรารถนาเต็มเปี่ยมภายใต้เป้าหมายที่คลุมเครือนะคะทะเยอทะยานและห่างไกลจากความเป็นจริงผู้ที่ลุ่มหลงหรือผู้ที่คลั่งไคล้เนี่ยเป็นคำที่ใช้เรียกคนบ้าอย่างสุภาพอันนี้จากในหนังสือนะคะ
ค่ะ
โอกาสเนี่ยเป็นสิ่งที่คลุมเครือนะคะมีฝุ่นปกคลุมหนาสิ่งที่เราต้องการในสถานการณ์เช่นนั้นคือความกระจ่างความสุขุมและความมุ่งมั่นอย่างมีระเบียบแบบแผนด้วยเหตุนี้นี่เองนะคะสิ่งจำเป็นเพื่อมุ่งประสบความสำเร็จเนี่ยจึงเป็นเป้าหมายที่ตั้งอยู่บนฐานความเป็นจริงค่ะ
ก็เรียกว่าสำคัญที่สุดเนาะก็คือเราจะลดอีโก้ของเราได้ก็คือเราต้องควบคุมตัวเองให้ได้แหละเนาะ
ใช่ไม่ลุ่มหลงใช่ค่ะ
ต้องเข้าใจว่าตัวคนผู้อื่นเนี่ยเขาก็มีคุณค่าของเขาเราก็ต้องนะดูกาลเทศะนะคะที่เราจะปฏิบัติต่อผู้อื่นแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกาจเหนือผู้อื่นนะเราก็อย่าไปคิดว่าตัวเราเนี่ยเหนือกว่าใครนะคะสนับสนุนผู้อื่นได้พึ่งพาอาศัยด้วยกันได้เรียนรู้จากผู้อื่นได้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นเทคนิคข้อคิดดีๆจากหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วมันมีอีกหลายข้อนะคะมีทั้งหมด17ข้อคิดใช่ไหมคะจันซะค่ะ
ก็วันนี้เรามาฝากกันประมาณ6ข้อไปก่อน
ใช่ค่ะเวลาก็หมดลงพอดีเลยค่ะท่านผู้ฟังยังเหลืออีกตั้ง10กว่าข้อนะคะอยากจะมาพูดให้ฟังจังเลยเพราะว่าเป็นข้อคิดดีๆนะคะหนังสือเล่มนี้ก็เรียกว่าใกล้ตัวทีเดียวเลยค่ะยังไงอาจารย์ซะ
เราอาจจะต้องมาคุยกันใน
รอบ
ถัดไป
รอบหน้า
ใช่ค่ะ
เพราะว่าน่าสนใจถ้าอย่างนั้นก็ฝากท่านผู้ฟังติดตามช่วงต่อไปของรายการนะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะคะเรามาฟังเรื่องของ Ego is the enemy กันเป็นภาค2ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมอาจารย์สิริพันธ์นันสุนานนท์จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้ผมจะมาจัดรายการช่วงใหม่ของนานาสาระเป็นเรื่องประวัติศาสตร์และอารยธรรมโดยวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังไปชมเมืองโบราณสีเทพเมืองมรดกโลกนะครับเมืองโบราณสีเทพตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ240กิโลเมตรเมืองสีเทพเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่มีคูน้ำคันดินรอบๆมีลักษณะเป็นเมืองแฝดที่สร้างติดกันสองเมืองเรียกว่าเมืองในและเมืองนอกโดยพื้นที่ทั้งสองเมืองรวมกันประมาณ 2,889 ไร่หรือประมาณ47ตารางกิโลเมตรเมืองในเป็นเมืองที่รูปร่างกลมพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่มีช่องประตูเข้าออก8ช่องทางมีโบราณสถานสำคัญขนาดใหญ่3แห่งคือปรางสีเทพปรางสองพี่น้องและเขาคลังในนอกจากนี้มีโบราณสถานขนาดเล็กกระจายอยู่อีก37แห่งสระน้ำและหนองน้ำกระจายอยู่ทั่วไปอีก70สระส่วนเมืองนอกมีลักษณะเป็นเมืองที่มีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองในมีพื้นที่ประมาณ 1,589 ไร่มีช่องประตูเข้าออก7ช่องทางมีโบราณสถานขนาดเล็กอีก54แห่งและสนามกระจายอยู่ทั่วไปราว30สระนอกเมืองออกไปมีโบราณสถานที่สำคัญอีก50แห่งที่สำคัญคือเขาคลังนอกและปรางฤาษีตั้งอยู่ทิศเหนือและทั้งเขาธมรัตที่เป็นโบราณสถานเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บนเขาทางทิศตะวันตกของเมืองเดิมทีเมืองสีเทพเป็นเมืองรกร้างอยู่กลางป่าชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกพื้นที่ตั้งแห่งนี้ว่าเมืองอภัยสาลีตามคำบอกเล่าของพระธุดงค์จนเมื่อพุทธศักราช2447สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จมาตรวจราชการที่มณฑลเพชรบูรณ์พระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะสืบหาเมืองโบราณที่ชื่อสีเทพจากการที่ทรงเคยพบชื่อนี้ในเอกสารโบราณสมัยอยุธยาและสมัยต้นรัตนโกสินทร์ทรงตั้งสมมติฐานว่าเมืองสีเทพน่าจะอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักและเมื่อได้เสด็จมาสำรวจเมืองโบราณอภัยสาลีพบว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่มีคูน้ำกำแพงเมืองและโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายจึงทรงวินิจฉัยว่าเมืองโบราณแห่งนี้คงน่าจะเป็นเมืองสีเทพตามปรากฏในเอกสารโบราณจึงถือว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นผู้เรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่า
เมืองศรีเทพเป็นพระองค์แรกพัฒนาความเจริญของเมืองศรีเทพเริ่มตั้งแต่การเป็นชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ราว 2,000 ปีมาแล้วจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองศรีเทพและบริเวณใกล้เคียงพบหลักฐานเกี่ยวกับพิธีกรรมการฝังศพของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายคือโครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกฝังพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 5-7 ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 7-11 อารยธรรมความเจริญจากอินเดียได้แพร่เข้ามายังแหลมอินโดจีนโดยการเดินทางติดต่อการค้าขายของพ่อค้าชาวอินเดียและอาหรับทำให้ชุมชนดั้งเดิมในภูมิภาคนี้เริ่มมีการรับวัฒนธรรมความเจริญจากภายนอกและค่อยๆพัฒนาชุมชนขึ้นเป็นสังคมเมืองในที่สุดต่อมาสมัยอารยธรรมทวาราวดีพุทธศตวรรษที่ 12-16 เมื่อชุมชนได้รับความเจริญก้าวหน้าและคติความเชื่อจากภายนอกทำให้เกิดการพัฒนาเป็นสังคมเมืองเริ่มมีการเลือกทำเลที่ตั้งชุมชนเมืองที่เหมาะสมโดยเลือกที่จะอยู่ห่างจากแม่น้ำป่าสักประมาณ5กิโลเมตรเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขณะเดียวกันก็มีการขุดสระน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำลักษณะผังเมืองศรีเทพในระยะแรกคือเมืองเป็นรูปทรงกลมตามลักษณะผังเมืองที่นิยมในวัฒนธรรมทวาราวดีซึ่งวัฒนธรรมทวาราวดีเป็นวัฒนธรรมที่เจริญอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทยราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 โบราณสถานที่พบได้แก่เขาคลั่งในพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์และจารึกที่เกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อของพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายานสมัยต่อมาเป็นสมัยอารยธรรมเขมรพุทธศตวรรษที่ 17-18 เมื่ออาณาจักรทวาราวดีเริ่มเสื่อมในพุทธศตวรรษที่ 16เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับอาณาจักรเขมรเข้มแข็งขึ้นมาอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรจึงเริ่มเข้าไปครอบงำชุมชนวัฒนธรรมทวาราวดีเดิมเมืองศรีเทพก็เช่นเดียวกันในช่วงเวลานี้ได้มีการสร้างเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นทางทิศตะวันออกที่เรียกว่าเมืองนอกซึ่งลักษณะการสร้างเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั้นเป็นความนิยมของวัฒนธรรมเขมรและยังปรากฏศาสนสถานฮินดูขนาดใหญ่สองแห่งในเมืองคือปรางศรีเทพและปรางสองพี่น้องกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 17และต่อมาปรากฏหลักฐานว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงศาสนสถานจากศาสนาฮินดูมาเป็นศาสนาพุทธมหายานตามแบบวัฒนธรรมในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ราวพุทธศตวรรษที่ 18ความเจริญของเมืองศรีเทพที่พัฒนาจากชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนรุ่งเรืองเป็นชุมชนเมืองที่รับวัฒนธรรมทวาราวดีในพุทธศตวรรษที่ 12-16 และรับวัฒนธรรมเขมรในพุทธศตวรรษที่ 16-18 รวมระยะเวลาความเจริญในฐานะชุมชนเมืองไม่น้อยกว่า700ปีการล่มสลายของเมืองศรีเทพนักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากโรคระบาด ที่ร้ายแรงโบราณสถานที่สำคัญแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์พบโครงกระดูกมนุษย์เพศหญิงอยู่ในลักษณะนอนหงายหันศีรษะไปทางทิศเหนือมีเครื่องประดับและอาวุธโลหะรวมทั้งภาชนะดินเผาถูกฝังรวมกับโครงกระดูกและพิธีกรรมฝังศพสะท้อนให้เห็นคติความเชื่อของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในเมืองศรีเทพก่อนที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นสังคมที่มีความเชื่อในระบบศาสนานับเป็นหลักฐานสำคัญของชุมชนแรกเริ่มที่มีอายุเมื่อสมัยราว 2,000 ปีมาแล้วโบราณสถานเขาคลังในชื่อโบราณสถานแห่งนี้เป็นชื่อที่ชาวบ้านใช้เรียกเมื่อครั้งยังไม่มีการขุดแต่งพบว่าโบราณสถานแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยเนินดินและต้นไม้จึงมีลักษณะคล้ายภูเขาส่วนคำว่าคลังมาจากความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เก็บสิ่งของมีค่าหรือเป็นคลังอาวุธโบราณส่วนคำว่าในหมายถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเมืองลักษณะเป็นสถูปขนาดใหญ่ตามแบบสถาปัตยกรรมแบบทวาราวดีทั้งเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก่อด้วยศิลาแรงมีลวดลายปูนปั้นรูปคนแคร์ลายพันธุ์พฤกษาและลายเรขาคณิตประดับอยู่ในลักษณะท่าแบบหรือค้ำโบราณสถานด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นสู่ด้านบนมีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยศิลาแรงทางทิศตะวันตกนอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กอยู่รอบๆสถูปโดยมีระเบียงคดล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งปรางสองพี่น้องเป็นชื่อโบราณสถานขนาดใหญ่ในกลุ่มศาสนสถานกลางเมืองในสร้างขึ้นด้วยคติความเชื่อทางศาสนาฮินดูราวพุทธศตวรรษที่ 17มีลักษณะศิลปะแบบเขมรชื่อโบราณสถานเป็นชื่อชาวบ้านเรียกเนื่องจากพบปรางสององค์อยู่เคียงกันองค์หนึ่งใหญ่องค์หนึ่งเล็ก จึงเรียกว่าปรางสองพี่น้องลักษณะของสถาปัตยกรรมปรางองค์ใหญ่ก่ออิฐไม่สอปูนมีรอยฉาบปูนอยู่ด้านนอกตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเป็นอาคารเรือนธาตุมีมุกสี่ทิศมีทางเข้าทางทิศตะวันตกส่วนอีกสามด้านทำเป็นประตูหลอกแผนผังภายในองค์ปรางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงกลางห้องมีแท่นศิลาแรงสำหรับประดิษฐานรูปเคารพสำคัญแต่ปัจจุบันได้สูญหายไปแล้วทางทิศใต้ของปรางประธานมีปราสาทองค์เล็กมีการติดตั้งทับหลังรูปอุมาเหสวนซึ่งเป็นทับชิ้นเดียวของเมืองสีเทพที่มีสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดแผนผังปรางองค์เล็กมีลักษณะแบบเดียวกันกับปรางองค์ใหญ่จากการขุดแต่งทางโบราณคดีสามารถกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่17และจากเรื่องราวที่ปรากฏบนทับหลังซึ่งสลักเรื่องราวของพระศิวะจึงน่าจะสันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้คงจะเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูและทิศไสวนิกายนอกจากนี้ยังพบว่ามีการฝังศิวลึงฐานโยนีและโคนทิศในระดับที่ต่ำกว่าระดับพื้นดินใต้ฐานอาคารจึงน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการเคารพนับถือศาสนามาเป็นพุทธมหายานตามแบบวัฒนธรรมเขมรสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ปรางสีเทพเป็นศาสนสถานรูปปราสาทในศิลปะเขมรตั้งอยู่หลังปรางสองพี่น้องเป็นปรางขนาดใหญ่อยู่บนฐานไพรีที่ยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ1เมตรลักษณะอาคารเหมือนกับปรางสองพี่น้องประกอบด้วยศิลาแรงมีมุกสีด้านมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันตกอีก3ด้านเป็นประตูหลอกด้านหน้ามีอาคารศิลาหลังเล็ก2หลังคือบรรณาลัยหรือห้องเก็บคัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์ตรงกลางด้านหน้าฐานไพรีมีทางเดินยกพื้นรูปกากบาทเป็นทางลงสู่ด้านล่างที่ปลายสุดเป็นโกลนเสียนนาคแถบทางผ่านทางเดินตรงนี้เรียกว่าสะพานนาคที่เชื่อกันว่าคือทางเชื่อมระหว่างโลกสวรรค์และโลกมนุษย์อายุสมัยของอาคารหลังนี้น่าจะอยู่ราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17โดยมีวัตถุประสงค์เมื่อแรกสร้างเพื่อเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูแต่ต่อมาพบว่ามีการดัดแปลงซ่อมองค์ปรางด้วยการแกะสลักกลีบขนุนซึ่งเป็นส่วนประดับเครื่องบนหลังคาจึงสันนิษฐานกันว่าอาจจะมีการซ่อมแปลงศาสนสถานแห่งนี้ให้เป็นศาสนสถานแบบพุทธมหายานในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรเขมรโบราณสถานเขาพลังนอกตั้งอยู่บ้านสปรือห่างจากทิศเหนือของเมืองในประมาณ2กิโลเมตรมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทวาราวดีเช่นเดียวกันกับเขาคลังในภายในเมืองปรางฤาษีตั้งอยู่ในวัดปัสแก้วทางทิศเหนือประมาณ2กิโลเมตรลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นปราสาทในรูปศิลปะเขมรก่ออิฐไม่สอปูนสันนิษฐานว่ามีอายุร่วมสมัยกับปรางสีเทพและปรางสองพี่น้องเขาธรรมรัตน์เป็นเขาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองสีเทพภายในถ้ำบนเขามีภาพจำหลักนูนต่ำเป็นพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์สถูปและธรรมจักรมีลักษณะเป็นศิลปะแบบทวาราวดีในพุทธศตวรรษที่14สร้างตามความเชื่อในพุทธมหายานโบราณวัตถุที่สำคัญจารึกเมืองสีเทพพบว่าบางชิ้นมีอายุเก่าแก่ถึงพุทธศตวรรษที่12ซึ่งถือว่าเป็นระยะแรกๆที่ผู้คนในดินแดนแถบนี้เริ่มเรียนรู้วิธีการจดบันทึกเรื่องราวหรืออาจเรียกได้ว่าเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์จารึกเมืองสีเทพเท่าที่ปรากฏมีอยู่10ชิ้นแบ่งเป็น3ประเภทคือ 1. อักษรปัลลวัตและหลังปัลลวัตพุทธศตวรรษที่12ถึง14เป็นรูปแบบอักษรที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียใต้ภาษาที่ใช้มีทั้งภาษาบาลีภาษาสันสกฤตเป็นการบันทึกเรื่องราวคำสอนทางศาสนา 2. อักษรขอมพุทธศตวรรษที่15ถึง16เป็นระยะที่อาณาจักรเขมรรุ่งเรืองมากรูปแบบอักษรขอมรับการพัฒนาผสมผสานและดัดแปลงเรื่อยมาจนเป็นที่นิยม 3. อักษรจีนพบด้านหลังของพระพิมพ์ดินเผาและเศษถ้วยสมัยราชวงศ์ถังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กับชาวจีนตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12เทวรูปศิลาปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีจำนวน7องค์ได้แก่เทวรูปพระวิษณุเทวรูปพระกฤษณโควัฒนะและเทวรูปพระอาทิตย์หรือสุริยเทพเทวรูปสำริดขนาดเล็ก2องค์เป็นรูปพระนารายณ์และพระลักษมีเทวรูปทองเป็นแผ่นทองดุลรูปพระวิษณุสี่ก่อนยืนอิงกายกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12ปัจจุบันอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาศิวลึงพบที่โบราณสถานกลางสองพี่น้องและปรางสีเทพเก ำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่17ชิวลึงโดยทั่วไปหมายถึงสัญลักษณ์เครื่องหมายองค์กำเนิดของเพศชายมีความหมายในเฉพาะของศาสนาฮินดูลัทธิสายวนิกายหมายถึงพระศิวะโดยมีลักษณะรูปทรงเป็นทรงกระบอกมียอดกลมมนฐานโยนีหมายถึงสัญลักษณ์ของพระอุมาใช้เป็นแท่นฐานสำหรับการวางตั้งศิวลึงฐานโยนีที่พบในเมืองสีเทพมีรูปร่างหลากหลายทั้งรูปทรงกลมและสี่เหลี่ยมตรงกลางมีช่องเจาะสำหรับการเสียบศิวลึงและมีรางน้ำโดยรอบเพื่อรองรับน้ำที่รินรดศิวลึงให้ไหลออกไปส่วนที่ยื่นออกไปทางด้านหน้าเพื่อเทน้ำลงสู่รางสมสูตรอายุสมัยของฐานโยนีอยู่ราวพุทธศตวรรษที่17เช่นเดียวกันกับศิวลึงทวารบาลคือผู้เฝ้ารักษาทางเข้าของศาสนสถานเป็นประติมากรรมลอยตัวตั้งอยู่บริเวณทางเข้าศาสนสถานสำคัญเพื่อเฝ้าระวังมิให้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายผ่านเข้ามาสู่ศาสนสถานซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พบบริเวณด้านหน้าใกล้โคกุรัตทางเข้าปรังสีเทพเป็นรูปบุคคลยืนตรงมีอายุราวพุทธศตวรรษที่18โคนนทิเป็นพาหนะของพระศิวะประติมากรรมรูปโคนนทิมักทำเป็นรูปโคมอกและประดิษฐานเฝ้าเทวาลัยของพระศิวะจากการขุดแต่งโบราณคดีพบประติมากรรมโคนนทิหลายชิ้นทับหลังเป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่เหนือกรอบประตูของสถาปัตยกรรมในรูปแบบของปราสาททับหลังที่มีความสมบูรณ์พบที่บริเวณปรางสองพี่น้องปัจจุบันติดตั้งที่ปรางองค์เล็กทับหลังชิ้นนี้แกะสลักภาพอุมามเหสวรคือรูปพระอิศวรอุ้มพระอุมาประทับนั่งบนหลังโคนนทิที่ยืนอยู่ในหน้าการกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่17โบราณวัตถุในศาสนาพุทธพระพุทธรูปพบบริเวณเขาคลังในเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นพระพุทธรูปสำริดและพระพิมพ์ดินเผาจำนวนมากกำหนดอายุสมัยทวาราวดีพุทธศตวรรษที่12ถึง16พระโพธิสัตว์พบพระโพธิสัตว์สีอริยเมตไตรทำจากสำริดและปูนปั้นที่โบราณสถานเขาคลังในและเป็นภาพสลักในถ้ำเขาธมรัตกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่14ธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์ในการประกาศธรรมของพุทธศาสนามักตั้งอยู่บนหัวเสาด้านหน้าพุทธสถานสำคัญในสมัยทวาราวดีพบธรรมจักรชิ้นสมบูรณ์บริเวณเขาคลังในภาพปูนปั้นที่โบราณสถานเขาคลังในพบเป็นภาพรูปคนแคร่หน้าคนและหน้าสัตว์อย่างรูปช้างม้าสิงห์และควายประดับที่ฐานโบราณสถานในท่าแบกกำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่14เครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้แก่ควานหินกระเทาะกำไลหินและดินเผาลูกปัดหินดินเผาแก้วตราประทับอาวุธโลหะรวมทั้งภาชนะดินเผาพบทั้งในเมืองและนอกเมืองภาชนะดินเผาที่พบมีตั้งแต่สมัยภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายมาจนถึงภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมทวาราวดีและภาชนะดินเผาเคลือบในวัฒนธรรมเขมรรวมทั้งเศษภาชนะเครื่องถ้วยจีนในสมัยราชวงศ์ถังพุทธศักราช1161ถึง1450ราชวงศ์ซุ่งพุทธศักราช1503ถึง1822และเศษภาชนะดินเผาจากเปอร์เซียแท่นหินบดเป็นโบราณวัตถุที่พบเสมอในการขุดแต่งโบราณสถานเมืองสีเทพใช้บดได้ทั้งอาหารพวกเมล็ดพืชและยาสมุนไพรต่างๆแวดินเผาอุปกรณ์สำหรับการปั่นได้ในสมัยทวาราวดีแสดงให้เห็นว่าช่วงที่เมืองสีเทพได้รับวัฒนธรรมทวาราวดีคงจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปั่นได้และการทอผ้าขึ้นมาใช้เองในชุมชนจากหลักฐานทางโบราณคดีและงานทางศิลปกรรมที่พบในเมืองสีเทพแสดงให้เห็นพัฒนาการของเมืองสีเทพอันเป็นคุณค่าที่ควรยกย่องเป็นมรดกโลกที่รอท่านไปเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิตวันนี้ผมอาจารย์สิริพันธ์นันสุนานนท์ขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงแค่นี้นะครับและพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ